많이 라디오.
tere kuulema 3801. esimest keskpäeva saadet, on kolmapäev 31. oktoober, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudio külaliseks lubanud tulla Saaremaa Merekultuuri seltsi esimees Rein Sepp. Uurime, kus kaugel nende seltsi maja renoveerimine, remont ja ehitustööd jõudnud on, kas finissi sirge juba paistab. Ehitusteemal me saame ka jätkata, nimelt on käima läinud Laurentsiuse kiriku tornikiivri remonditööd või õieti ettevalmistused selleks ja telefonil on siis kirikuõpetaja Antti Toplan. Uurime, milliseid töid veel kiriku juures on vaja teha. Ja saate teises pooles on stuudiokülaliseks lubanud tulla Riigikogu liige Kalle Laanet, kes hiljaaegu käis Aserbaidžaanis. Mida põnevat seal silma hakkas, sellest me temaga ka stuudios räägime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Together, I'm sick of fighting, even though I know I should. The cold is biting through each and every nerve and fiber. My broken spirit is frozen to the core. Don't wanna be here, no. Wouldn't it be good to be in your shoes, even if it was for just one day? Wouldn't it be good if we could wish ourselves away? Wouldn't it be good to be on your side? The grass is always greener over there. Wouldn't it be good if we could live without a care? You must be joking, you don't know a thing about it. You got no problem, I'd stay right there if I were you. I got it harder, you couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes if you know what's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every pore. Don't wanna be here no more. Don't wanna be here no more. Don't wanna be here no more. Wouldn't it be good to be in your shoes, even if it was for just one day? Wouldn't it be good if we could wish ourselves away? Wouldn't it be good to be on your side? The grass is always greener over.
Pead kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate esimene stuudiokülaline, Merekultuuri seltsi esimees Rein Sepp, tere!
Tere päevast!
No ma saan aru, et merekultuuril on kogu aeg on väga kiired ajad, et ei hooaega hoobi vahet, no kõige suurem ettevõtmine nüüd, mis siin juba lähimineviku jääb, oli siis Bellingshauseni konverentsi korraldamine, mis minu hinnangul ja kuuldavasti läks väga hästi. Kuidas korraldajad ise rahule jäid?
Jäime rahule ja siis nagu kes seal Tallinna poolne korraldaja oli, seal Avastiku veterinaaride klubi, nemad jäid ka samamoodi rahule.
Ja ma olen aru saanud, et ka sellel näitusel, mis selleks puhuks tehti, on olnud päris hea minek, et see reisib kuskil mööda Saaremaad ringi praegu.
Jah, praegu need apid, rullapid, need reisivad mööda Saarema koole ringi ja veel on ka teine näitus. Tast Antarktika piltidest, mille Polaarklubi meile tõi. Need olid kultuurikeskuses üleval ja need on nüüd praegu meil siin hoiul, nii et kui kellegil koolidel või kellegil huvi on, need võib ka koolidesse välja panna veel, sellepärast Polaarklubi oli nõus hoidma siin meil, neid nendega ei ole praegu kiiret.
No Bellingshauseni juurde me tuleme veel tagasi, aga kuidas siis teie oma majaga lood on? Et seal on ju ka väga pikalt kestnud erinevad remondi- ja renoveerimistööd, et ta oli üsna nutuses seisus, kui teda endale nii öelda saite hallata ja kasutada ja remontida. Et kus kaugele nüüd jõutud on järjega?
Meie majaga on nüüd niimoodi, et maja on, võib öelda, on remondi ja restaureerimise ja kõik need tööd on lõpetatud.
Tõsi. On see võimalik, ise ka usud.
No vaat, tuleb niimoodi välja. Aega võttis, vaeva nägime, aga nüüd on ikkagi Kuressaares üks selline ajalooline hoone on täielikult taastatud ja korda tehtud ja nüüd nagu ei tohiks probleeme olla, muidugi nii kaua, kuni sinna ei ole midagi peale sodima ei hakata ja kõike neid asju ja lõhkumine on juba pihta hakanud.
Tõsi, jah.
Vihmavee torusid juba pidevalt vahetame, paneme uued vihmavee torud, jälle pekstakse mõlki ja nii et.
Siis tuleb panna need, nagu siin kesklinnas on mõned sellised hästi paksust metallist, malmist valatud vist lausa.
Vist panema, jah.
Aga laias laastus sai maja ju peaaegu, et nagu uus vist seinad jäid nii puutumata muud asjad kõik
praktiliselt ja muidugi suuremas osas seal tõndab peale ühe ruumi kõigis ruumides ja iga vana põrand, kuna see oli ka selline vana ja ajalooline ja
kandis veel
kandis, ja see on nagu valatud kiviplaatidega põrand, et seda no, arvasid seal nii muinsuskaitseamet ja kõik, et see võiks jääda. Ühe toa põrand oli ja mis oli seal vahetatud, oli nagu puulaakide peal ja see oli mäda ja see sai ka ära vahetatud.
No rääkimata kõigist nendest küttesüsteemidest, elektrisüsteemidest, mis olid ju vist lausa sellised sõna otseses mõttes plahvatusohtlikud.
Ja täpselt, nii et see on kõik vahetatud ja uued laed sai pandud kõik, uus valgustus, uus elektr, uus küte. Absoluutselt kõik on uued.
Kui ma ette mäletan, siis tegelikult te saite selle maja ju suhteliselt soodsalt, et midagi vist pidite maksma ka?
Tähendab, meil on jah selline leping on niimoodi sõlmitud sellise tingimusega, et me selle maja korda teeme, on meil jah sümboolne 10 eurot aastas on meil renditasu. Plus veel tähendab valgustus, elektr.
Nii. Aga jah, 10 eurot aastas küll, aga kui sa nüüd lööksid kokku kõik need summad, mis selle remondi peale läinud on, on sul aimuga suurusjärk?
Noh, ma arvan, et kusagil, ma ei oska praegu öelda, me ei ole nii täpselt veel kokku löönud, aga kusagil 50 ja 100 000 vahel toika peaks olema.
See on väga suur number, olgu ta 50 või seda enam 100. Kus ta raha kõik tulnud on? Kas Merekultuuri seltsil ju endal kuskil tööstust ei ole, mis sisse tooks või kuskil mingeid suuri hoiuseid, kus interest tiksub ja selle eest ta
ja, ehitada? Eks me peame tänama seda, sellepärast me oleme saanud nii seda kurikuulsat riigikogu katuseraha oleme saanud, on meile antud tänu siin riigikogu saarlastest liikmetele ja ka muidugi tolle aegne siis Kuressaare linnavalitsus toetas väga, väga hästi seda ja nüüd see viimane asi läks juba siis selle ühinenud vallale, see maja ümbruse korda tegemine, maja seinte värvimine ja kõik see läks siis nende arvele, nemad lubasid seda maksta.
No see, et üks maja kordase, see on isegi ju suur asi, sest tegemist ei ole mitte lihtsalt ühe suvalise majaga, vaid ta on ikkagi Kuressaare haridusajaloos väga oluline maja ja no ilmselt ilma selleta, et nüüd Merekultuur sinna sisse kolis, see maja olekski vist jäänud sellisesse seisu, nagu ta oli.
No siis, kui me ta saime ja siis ta paistis küll niimoodi sellepärast, et seal kasutajaid oli seal, aga sinna kätt külge keegi ju ei pannud ja ta oli ju jooksis, kadus jooksis läbi ja pehkis ja lagunes ja elektor oli seal viimase peal, nii et kogu aja oli hirm, et seal mingi tulekahju tekib ja selles suhtes tõesti nüüd, et ta peaks olema ikkagi üks korras asi.
Kes nüüd täpselt merekultuuri tegemistega kursis ei ole, võib ju küsida, et aga mis seal majas nagu igapäevaselt toimub, et noh, merekultuuri ju igapäev ju mingid koosviibimisi ei korralda, et ega ta niisama tühjalt ju ei seisa teil?
Jah, ta võiks siiski on ikka suhteliselt praegu ainult meie üritused sel aastal. Eelmistel aastatel siin ka käis meile see kodukant, käis seal oma üritusi korraldamas ja me pakume praegu lausa välja, et kui keegi veel tunneb huvi, tahab oma üritusi kusagil nii 30-40 inimesega korraldada, siis on see täitsa võimalik, me võime võimaldada seda.
Kuidas teil suhted hea naabri täiskasvanute gümnaasiumiga on? Et ma tean, et kui teil on sellised menukamad üritused, siis te olete käinud nende suures saalis istumas, aga kas neil teist ka mingit kasu?
Tähendab, jah, nii palju on, et täiskasvanute gümnaasiumi mereklass on ju meie majas ja see on algusest peale seal, nii kui see maja nii korda sai, et sai seda teha, nii et juba mitu aastat on nüüd see mereklass seal sees olnud ja töötab seal.
Et see on nagu selline igapäevane tegevus?
See on, no jah, ma ei tea, kui igapäevane see nendel on, aga nii, kuidas nendel see õpe seal korraldatud on vastavalt sellele, et siis kasutavad seda klassi. See on nüüd sisustatud ja nii, et see on selline soodne.
No siis võiks ju eeldada, et seltsi esimees saab nii-öelda jalad seinale visata, nautida valmis uhket maja.
Jah, eks ta oleks hea muidugi küll, aga me oleme omal võtnud jälle mingisugused sellised utoopilised ülesanded, mida me proovime nüüd edasi ajada.
Ja siis me jõuamegi jutuga sinna Bellingshauseni juurde jälle tagasi, millest me alustasime, sest aastal 2014
vist oli või 15 kusagil, kui see asi pihta hakkas.
Jah, ja nüüd me jõuame nii kaugele, et mingil ajahetkel võiks siis ka ikkagi üks selline mälestusmärk või selline koht olla, kus siis ka turist saab teada, et Bellingshausen Saaremalt pärit on. Kus kaugele selle monumendi saagaga jõutud on või ma ei tea, kas ta on nüüd monument või ta on selline, ta päris ausamas ei ole, ta on...
Ei, ta on ikkagi, ta ei ole otseselt, ta endab ainult admiral Bellinghausenile põhendatud, vaid ta on ikkagi põhendatud admiral Bellinghausenile kui Antarktise mandri avastajale. Nii et see on seal väga tugevalt nagu esile tõstatud.
Ja selle kavandi pealkiri, kui ma ette mäletan, oli Ranniku jää.
Ranniku jää, ja seal on, tähendab siis niimoodi, et on, seal ongi rannik ja jää on seal peal.
Erinevatest graniitidest. Kas see, nüüd selle mälestusmärgi koht on nagu lõplikult paika pandus? Selle üle oli ju ka siin arutelusid ja erinevaid variante, küll pakuti raiekivisäärt ja veel mingeid muid kohti, et nüüd ta ikkagi tuleb siis lõpuks kuhu?
No ta tuleb ikkagi jah, võib niimoodi öelda sinna raiekivisääre algusesse ka siia sõrvede äärde.
Sanatooriumide
vastu ja siia. Selle, mis ta on, see lae sop seal. Selle,
no, kõik oleks ju suure pärane, aga jälle tuleb ikka see nelja tähega sõna jälle mängu, et raha ja see on isenest suhteliselt kallis asi. Kas see hind, see oli mingi
110 on praegu
110 000. See tuleneb siis materjalist või tööst või mis tema kalliks ajab?
No ikkagi põhiliselt materjalid, sellepärast seal on sellised suured graniidimassiivid, mis tuleb töödelda kõik ja plus veel seal on väga palju graniiti on seal ja siis samuti on ka seal tuleb metalli tuleb ja nii et kõik see jääb selle kalliks.
No olles nüüd kogemuse võrra targem, ega te sinna ometi klaasi ei plaani nii nagu Alberti kujuga nüüd on läinud?
Ei, klaasi ei tule.
Klaasi selle võrra tule. On siis remondikulud nagu no, viidud jah, miinimumi.
Loodame, muidugi sinna tuleb valgustus ja asjad ja noh, eks need ole ka jälle mingisugune kui nii võtta siis riskikohad.
Palju praegu sellest 110 000 olemas on reaalselt raha?
Reaalselt mul tänase päeva seisuga ei ole teada, et oleks veel sellel spetsiaalsel eri arvel, mille me nüüd avasime ühtegi senti.
See arve on nüüd?
Arve on avatud meil eri arve. Mm-hmm. Bellinghauseni mälestusmärgi püstitamiseks on see pangas avatud.
Ja sinna võivad siis ka kõik oma väikseid panuseid teha, kui nad arvavad, et see on hea mõte.
See loomulikult, jah, ja meil on see nüüd meie maas vist ilmus juba, oli väike artikkel, kus on ka see arvenumber kirjas ja ma usun, et et peaks ka Saarteajalehesse vist, vist ilmuma, sellepärast valevalitsus nüüd lubas teha sellise pressiteate, vaatame, millal nad nüüd oma kiirete töödega jõuavad nii kaugele, et nad sellega tegelevad.
Ja, ja, ega siis see, jah, Pelliksemus on, on oodanud nüüd paarsad aastat ju ta jõuab veel natukene oodanud, ilmselt on see nende loogika. Aga vahepeal oli ju juttu ka sellest, et et mingi summa selle monumenti püstitamiseks võiks tulla ka Vene Föderatsioonist, kuna, kuna noh, Bellingshausen, me võime teda liigitada ju üsna mitme riigi esindajaks, et on küll Saaremaal sündinud, aga tegutses ta ju, ju Tsaari Venemaa laevastikus ja juurid on, mingid juuri on tal ju kuskil Euroopas ka veel, nii et, et teda, temale võivad pretendeerida üsna, üsna mitme riigi esindused, et mis sellest Vene rahast saanud on?
Tähendab, Vene rahast on niimoodi, et meie meile teada olevalt Vene geograafia selts, mille asutajaga Bellinghausen oli, eraldas sel aastal 1 000 000 rubla. Ja nüüd nad tahtsid veel saada Saarema vallavalitsuselt kirja sellist, et sellega ikkagi tegeldakse ja et see tuleb ja nii, et lubati see kiri läks, nüüd vald saatis selle kirja Vene geograafia seltsile. Ja loodame nüüd, et see raha laekub esialgu siis sinna Tallinna sellele laevastiku veterinäride klubi arvele ja kes selle siis kannab edasi juba sellele meie eri arvele.
Seda kartust ei ole, et keegi hakkab mõtlema, et oi, mis raha see nüüd on ja noh, kõik, mis Venema poolt tuleb ju tekitab teatud ringkondades kõhklusi ja kahtlusi. Et sa pahandust ei karda, et mõtle, näe, Vene raha ja jumal teab, mis nad sellest siis pärast küsima ja tahtma hakkavad ja...
Loodame, et ikkagi kõike asja poliitika peale ei jaetaga. Katsume natukene inimlikult ka neid asja ajada. Selle pärast Bellinghausen oli ikkagi Saaremaal sündinud mees ja ta on ikka üle maailmse. Tähendab, Saaremaal sündinud inimene, kes avastas Antarktise mandri, viimase mandri. Nii et ta on ikkagi väga tähtis inimene.
Sellise nii tähtsaid persoone juurde enam ei tule.
No ma arvan ka, enam avastada, maailma jagused enam avastada ei ole.
Ja see summa kõlas ju väga uhkelt, ütleme, Vene rublades terve 1 000 000.
No nii ta jah
ja
oli.
Eurodes jääb see küll kordades väiksemaks, aga noh, ikkagi ei ole paha, see on mingi 17 000.
No kusagil jah, oleneb, kuidas see kurss selle hetkel, kui see raha arvele laekub. Mis see siis on.
Nii, avamine peaks siis olema, kui kõik nüüd hästi läheb aastal 2000.
Ma olen niimoodi välja käinud siin valavalitsuses ja kui ma seal käisin, me olime nõupidamine, et see võiks olla siis 2020 augusti merepäevade ajal, sellepärast, et siis täitub 2020 täitub 200 aastat Antarktise mandri avastamisest.
Et oleks ju väga paslik see aeg.
Igal juhul oleks see väga, väga sümboolne ja paslik aeg.
Nii ja kes nüüd tahavad siis omapoolset toetust ilmutada, siis selline võimalus on, arve on avatud ja võtke merekultuuri seltsiga ühendust, nad instrueerivad täpselt, kuidas siis see toetamine võiks välja näha. See on nüüd selline hästi suur eesmärk, mille nimel siis merekultuuri selts nüüd järgmised paar kolm aastat tegutseb.
Jah.
Võtab ohkama.
Võtab ohkama muidu. Sellepärast uustundiga oli meil suur mure, kui me uustundi mälestusmärki tegime või tõndab seda püsti ja nii, et nüüd on siis teine asi meil kaela peal.
No aga tore, et ikkagi vähemalt keegi niisugust asjadega ka tegeleb, sest kui uskuda ikka neid kuldseid sõnu sellest mineviku mäletamisest ja tulevikus elamisest, siis seda kõik on vaja teha.
Loomulikult.
Aitäh stuudios tulemast, soovin edu Saaremaa merekultuuri seltsile. Stuudios oli seltsi esimees Rein Sepp. Like you ehituse ja renoveerimistööde teemal me saame ka jätkata ja meil on nüüd hea võimalus öelda tere kena keskpäeva Laurentsiuse kogudusõpetaja Antti Toplaan, tere!
Tere!
No ma vaatan siit stuudio aknast ja kiriku katus ja torn paistab, no tundub, et on ju täitsa kobe ja korralik. On seda remonti nüüd ikka siis vaja?
Jaa, et juba meil 2014. aastal valmis tornikiivri ja vahelageda restaureerimise ja uuringute projekt ja selle tulemusena võeti ette siis tööde kavandamine, et väliselt tõesti tundub, et ainult torn on natukene väsinud ilmega see kivi osa ja sealt krohvi pudeneb. Aga antud remont ei puuduta seda. Nimelt selle plekkate, mis on torni kupli osas, on selle projekti järgi amortiseerunud. See pärineb esimesest Eesti Vabariigi ajast. Ja seetõttu on selle kiivri kande konstruktsioonid ehk puit osad ulatuslike kahjustustega, just seen kahjustustega, mis on üsna ohtlik ja ka varasemalt kellatorni vahetalad olid siis samas seisus, need on juba tänaseks korrastatud. Et võetakse siis maha selle torni plekk, asendatakse uuega teisest materjalist. Praegu on seal singitud terasplekk, annakse siis vaskplekk asemele, nagu õigusukiriku tornil on see näha. Ja likvideeritakse siis avariiline olukord, et see torn suuremate tuldega kuskile poole ei kalduks, et ta peaks veel siis ikkagi sajandeid vastu. Ja tegemist on jah sellist ulatuslike torni kupli remonditöödega.
Peaaegu, et avariitööd võiks ju siis öelda isegi.
Jah, olemuslikult on tegemist avariitöödega, aga ütleme, kui me ametlikult nimetaksime torni ja oleksime nimetanud avariiliseks, oleks see tähendanud Tallinna tänava torni tänava poolset siis sulgemist, mida keegi ilmselt ei oleks soovinud. Et selle rahastamise taga on Saaremaa vald, kuna riik ju teatavasti üle liia palju toetust ei anna kirikutele, täpsemalt annab nii palju kui annab, aga ainuüksi Saaremaa kirikute resteerimisvajadused ületavad seda riiklikku toetust. Ja kuigi muinskaitse toetab ka jätkuvalt peale Pühakodru programmi lõppu, kirikuid on siiski see toetus sedavõrd väike, et Saaremalt mõned objektid on õnneks saanud toetust. Ja siin on siis nüüd Saaremaa vald, ühenenud vald tulnud rohkem vastu varasemas suuremas mahus, kui on üksiti eraldi vallad toetanud. Esimene suurem toetus ongi siis siin linnaruumis sümboolse väärtusega tornile läinud ja kasutame siis selle aasta vahendeid valla eelarvest. Järgmine aasta loodetavasti saab siis toetust näiteks kas Kihelkonna kirikutorn või Mustela kirikukatus, et seal on see järjekord vastavalt muinsuskaitse ettepanekutele üsna muljetavaldav. Aga see kirikutorn iseenesest on siis tõepoolest juba 30. sellisel kujul, aga siis tehti suurem remont, et varasemast on ta juba kiriku taastamistööde käigus selle kuju saanud aastast 1836 on ta selliselt meie silmade ees, see tähendab ka mälus. Et seda on peetud ka mõnes mõttes selliseks sobimatuks, aga asjatundjad arhitektid on leidnud, et seda ei peaks muutma ja siis 33. aastal. Ja kui idee tekkis torni remondiks vaelja vahetamiseks, siis otsustati jääda senise kuju juurde, et eeskujuks on siis võetud Peterburi tornid ja see omakorda Kuressaare torn on saanud siis eeskujuks Kärla Jaani kirikute uutele tornikiivritele, selline on see ajalugu.
Selliste tööde puhul on alati väga põnev ju eeldada, et äkki sealt kuskilt pleki alt tuleb välja mingeid põnevaid leide. Kui suure tõenäosusega me võiksime sealt torni kiivri seest midagi põnevat leida?
Kuna uuringute käigus on juba mõndagi mõndagi leitud, noh, võibolla kõige viimasem remont tehti seal 80. aastatel, mida siis, kus oli ametis ettevõtte, mille tähede kompensatsioon on VRV, ilmselt vanarlinna restaureerimise valitsus, võibolla midagi sellist. Et nemad ju muulgas ka uuendasid 80. aastate lõpus seda torni kullatud kuplit ja sai ka vist rist üle kullatud, mis teatud nurgal tõhtupäikeses päris hästi sädeleb. Aga jah, selle nii-öelda torni kandekonstruktsioonidega ei tegeldud ja see, mis sealt võib välja tulla, loodetavasti midagi väga hullu ei tule, aga alati selline positiivne avastus on ju uudisväärtuslik. Noh, võib ka nimetada vähe teatud fakti, et see, mida see torn sisaldab seal seespool, see ütleme allapoole tulles see kivi osa, et on üsna viimastel aastatel tuvastatud, et tegemist on meil Kuressaare torni kella puhul Eesti vanima säilinud mehaanilise tornikellaga, kell isenesest on siis Miitavi kellatehasest tulnud sarnaselt tellitud siis Raekoja kellal, aga see konstruktsioon on erinev ja kuna Eestis on kõik kellad ümber ehitatud, elektroonika peale pandud, Kuressaare kell on aga mehaaniliselt taastatud ja kahjuks nüüd torni remondi ajal me kellalöömist ka ei kuule, kuna remont ei võimalda siis kella üleskeeramist, et siis ka nagu aeg pannakse tornis seisma selleks ajaks. Aga see kella temaatika on täiesti eraldi seisev ja võibolla kunagi tulevikus saab ka seda kella restaureerida põhjalikumalt, võibolla ka kellamängu kavandada ja see torni kivi osa jääb siis veel nagu järgmist remonti ootama ja siis jääb veel kiriku fassaad korrastada ja noh, siis peaks see kirik nagu korras olema vähemalt üks nendest Saarema pühakodadest.
Millal siis osaühing Grandmeister võiks oma tööd lõpetatuks lugeda? See jääb kuskile järgmise aasta kevadesse või?
Tõenäoliselt jah, seda peaks siis nende käest küsima, et nende töökoormus on üsna suur. Tulid just Valjala kiriku pealt Kuressaarda ja neile see selline jahedam aeg sobib sellisteks töödeks, eks nad tellingud algavad alt ja varsti jõuavad ka üles, et see on linnaruumis kindlasti väga silmapaistav. Kindlasti jääb järgmisse aastasse, aga talvel need tööd peamiselt tehakse.
Aitäh selle info eest ja soovin edu!
Suur tänu!
Head kuulajad, telefonil oli Laurentsiuse koguduse õpetaja Antti Toplaan. Ja meil hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate teine stuudio külaline, Riigikogu liige Kalle Laanet, tere!
Tere päevast!
Ma isegi mõtlesin, aga ma ei jõudnud kuskilt otsida, et mis moodi võiks kõlada Aserbaidžaani territooriumil kasutatavas keeles tere.
Salam aleikum!
Nii sama lihtne ongi.
Ja, ma mõtlesin,
et seal on ilmselt noh, neid suguarusid vabandust nii palju, et igal ühel on mingi oma kõnepruuk veel. Ja...
Nad ikkagi kipuvad üüdma jah, või tervitama vabandust ennast, jah, kas siis lihtsalt tere või salam aleikum.
Mina pean tunnistama, mina ei ole Aserbaidžaani kunagi oma elus sattunud, ma isegi ei kujuta ette, kas selline võimalus võiks kunagi avaneda, aga mis asjus sina sinna läksid? Et noh, see kant üldiselt ei ole väga piirkond, mis inimesi kutsub nii turismi reisile kui mingid äri asju ajama.
No, ma alustan, vabandust, ma olen väikse nohu saanud ka sealt.
See peab Alust... soe olema ju. No,
seal on soe, aga siin on jahe. Et alustan algusest, et see, kui ma ootamatult sai minust Riigikogu ase spiiker, siis tuli mulle külla Aserbaidžaani suursaadik Eestis, Murat. Ja vestlesime temaga ja siis tema arvas, et kindlasti peaks Riigikogu ase esimest tegema visiidi Aserbaidžaani. Kuna viimane visiit oli orienteeruvalt 5 aastat tagasi, Riigikogu esimehe Ene Ergma poolt, et kindlasti on nüüd see aeg, kus peaks tulema Riigikogu delegatsioon või esindus Bakuusse. Ja minu vastus oli siis see, et kindlasti on see väga oluline, aga ma ei taha küll kindlasti mitte mingit nii sama lihtsalt turismivisiite teha, et sellel asjal peab nagu mõte olema. Ja mõte tekis siis suvel, kus selgus, et oktoobrikuus toimub 6. korda Bakuus rahvusvaheline humanitaarfoorum, mis toimub iga üle aasta. Ja sel aastal näiteks oli osalemas üle 90 riigi esindajad. Ja leppisime ka kokku siis, et mina olen sellel foorumil ka üks kõnele. Ja ma, kuna Maku asub piisavalt kaugel, siis ja sellised visiite väga tihti ette ei tule, siis oli programm hästi tihe. Ja mul oli võimalus kohtuda Aserbaidžaani välisministriga. Oli võimalus kohtuda infotehnoloogia ja majandus ja logistikaministriga. Oli võimalus kohtuda spiikriga. Oli võimalus kätelda Aserbaidžaani presidendiga, tema abikaasa ja tütrega. Ja külastasin ka ühte linna osa Bakuust, mis on tegelikult sama suur kui tegelikult Tallinna linn oma elanikkonna poole pealt. Avasin ühe konverentsi, mis on ühe aktiivse Eesti naisterahva poolt ellu kutsutud Aserbaidžaanis. Kui me räägime siin e-residentsusest, siis Aserbaidžaan on astunud juba sammukese edasi. Seal avati M-residentsus, ehk sul on võimalik residentiks saada mobiiliteel. Et kui me täna istume siin laua taga ja mõtleme, et Aserbaidžaan on kuskil kauge ja ei tea, kuidas seal üldse see riik arenud on. Siis...
Põhiliselt liigutakse eesli seljas
ja
siis juurtades.
Linnapildis on, ütleme niimoodi ka kallite masinetulk tunduvalt suurem kui on meil. Jah, seal on ka retro nõukogudeaegsed autosid. Baku kui linn on ääretult puhas, turvaline jalutades seal, et minule jättis see visiit väga hea mulje. Eestlastesse suhtutakse ääretult positiivselt tänavapildis ja samamoodi ka kaupluses käis suhtlesem täiesti tavalise lihtsa inimesega. Üks proua oli seisis poeleti ääres ja küsis, et vabandage väga, et teie vene keel on kuidagi natukene selline aktsendiga, et kus te olete? Kui ma vastasin, et ma olen Eestist, siis ta ütles, joo, ma olen seal käinud, et ma elasin veel Viru hotellis. Ja näed, mul on siin sõrmes sõrmus, mille ma Eestist ossin. Proua vanus oli kusagil 75-80. Uh-huh. Et Eestit teatakse ja mäletatakse kui nõukogudeaegset välismaad. Ollakse väga positiivselt meelestatud Eesti ja eestlaste suhtes. Öeldakse, et teile on meie jaoks alati selline... nagu rohkem tsiviliseeritud ja arenenud ja natuke teistmoodi. Et täna , kus on Aserbaidžaanis turismile hästi palju ka tähelepanu pööratud , siis ma soovitan nendel inimestel , kes võtavad suuna Kaukaasiasse , külastada Aserbaidžaani , et need hinnad on täiesti taskukohased meile , nii et väga huvitav riik , väga huvitav riik .
no meie inimene sai võib-olla natukene sellest riigist ja Bakuust aimu siis , kui seal mõned ajad tagasi Eurovisiooni lauluvõistlust korraldati .
jah , ma usun küll , jah .
meil käis Ott ju seal , eks ole . ja siis natukene näidati neid linnavaateid ka ja tundub , et ta , noh , ta jah , kaugel sellest , et seal mingi keskaja järele lõhnaks , et ta kohati on ikkagi nagu väga eesrindlik , aga kuidas seal , no kui sind juba lasti presidendi pereliikmeid kätlema , siis ilmselgelt sa olid ikkagi väga austatud külaline seal , aga seal see riigi juhtimine , noh , aeg-ajalt jääb meediast selline tunne , et noh , seal pigem on selline noh , kui mitte konstitutsiooniline monarhia , siis pigem selline isevalitsejate süsteem , et peaaegu , et nagu seda presidendiametit ka pärandatakse põlvest põlved . kuidas sulle tundus , et kuidas seal nüüd seal meie mõistes demokraatiaga on , nad ise on kindlasti sellega rahul , aga kõrvaltvaatajale kuidas tundub ?
no riigis valitseb ju jah , presidentaalne võim , eks ju , et kui president Aliyev võimule sai , siis miks teda hinnati nii kõrgelt , oli ju see , et kui Nõukogude ajal oli ju täpselt samamoodi Aserbaidžaan naftariik või naftavabariik ka samal ajal , üks Nõukogude vabariikidest , Nõukogude Liidu vabariikidest , siis nafta voolas küll välja , kuid tulud nafta eest sisse ei voolanud , eks ju . ja president Aliyev oli siis pärast taasiseseisvumist see president , kes tegelikult sõlmis rahvusvaheliste konsortsiumitega lepingud , tänu millele siis tegelikult Aserbaidžaan hakkas saama naftamüügist reaalset tulu . noh , läbi selle hakkas kõik arenema sotsfäär , avalik sfäär , kõik asjad , et läbi president Aliyevi tegevuse ja käitumise tegelikult on kirjutatud taasiseseisvunud Aserbaidžaani ajalugu nagu . ja tõesti on ta püstid , muuseumid on väga paljudes kohtades , mis tähendab ka seda , et see on seotud ka natukene noorte isamaalise õppega , näiteks kunstiõppe maalimine on viidud näiteks president Aliyevi memoriaali hoonesse , et ta on väga lugupeetud inimene selles ühiskonnas ja noh , ütleme siis
ilmselt teenitult .
Jah , mina usun küll , et vähemalt , et ta on ka teenitult ja täna tema poeg , kes on siis , istub samamoodi presidenditoolil nüüd siis ka vist juba kolmandat korda , kui mu mälu ei peta , on minule jättis ta sellise väga asjaliku mulje , ta avas foorumit , pidas avakõne , kolmveerand tundi rääkis ta sirgelt peast ,
ilma igasuguste abivahenditeta .
Ma usun , et tal võisid olla laual mingid märksõnad aga mitte seda , et ta oleks seda maha lugenud . Et see näitas seda , et tal on ülevaade riigis toimuvast , tal on ülevaade sellest , mis rahvusvahelise tasandil toimub , et ta jättis sellise ütleme niimoodi , asjaliku ja lugupeetud mulje . Et ei tekkinud küll sellist muljet , kui me vaatame ka meediapilti , näiteks suhtumine Venemaal Putinisse , kus on a la stiilis kestvad aplausid , kui president saabub ruumi , et ta jättis nagu sellise sisulise liidrirolli mulje . Mis ühiskonnas oli tunda , tähendab , et erinevatel tasanditel töötavad ja ametirolle kandvad isikud teadsid ja tundsid oma kohta . selles mõttes , et kui sa olid teatud tasandi kas ametnik või ka poliitik , tähendab , siis sa teadsid seda , tähendab , sa aktsepteerisid seda , tähendab . et ja kõrgema positsiooniga inimesi austati , et selline hierarhia oli nagu või on tunduvalt selgemalt paigas  on see hea või on see halb , noh , seda on nagu keeruline öelda , eks ju .
no see ilmselt on nende kultuuriline taust ja traditsioon juba seda eeldab , et see on kogu aeg niimoodi olnud ja nii on . millised praegu Eesti ja Aserbaidžaani sellised kultuuri ja majandus ja muud asisemad suhted on , et kas seal on nagu arenguruumi või noh , ega ta nüüd veel väga ligidal ei ole , et see kindlasti seab omad piirangud ja takistused , aga
no tegelikult ta ei ole ka ju väga kaugel , et laias laastus mingi 3000 kilomeetrit , et kui sa Tallinnast alustad lennukiga sõitu päeval kell 12:30 , siis sa oled õhtul kell 9 üle Istanbuli lennates , oled sa Bakuus , jah , lennuaega on jämedalt 5 tundi, nii et tegelikult ta ei ole ju ka väga kaugel, eks ju. On üks pool, Eestiga on kindlasti suhted just nimelt info- ja kommunikatsioonivaldkonnas üsna tihedad, need võiksid olla veelgi tihedamad, ehk IKT valdkond. Mida täna arendatakse, on väga tõsiselt logistika küsimusi, ehk kaubavahetus Aasia ja Skandinaavia vaheteks, kuidas on võimalik seda paremini teha, kas on võimalik teha seda läbi Venema või on seda teha ümber Venema võimalik teha. Et isegi selline huvitav näide on see, et Aserbaidžaani riiklik raudtee pidas läbirääkimisi Vene raudteega, et saavutada paremat tariife Eesti jaoks, et kaubavedudest läbi Venemane. Ja nad saavutasid selles osas ka edu. Et ma usun, et Aserbaidžaan võiks olla Eesti ja koostööpartner erinevates valdkondades. Ja kõikide kõrgete ametekandjate põhisõnum oli see ikkagi, et rahvusvaheline olukord on väga turbulentne tänasel päeval ja väike riigid, mis ka ühes kontekstis ka Aserbaidžaan on, kuigi nende elanikkond on 8 miljonitiks.
Ikkagi väike.
Jah, maailma mõistis väike.
Päris suurtega võrreldes.
Et väike riigid peaksid hoidma kokku, leidma ühised koostövõimalusi ja selleks, et meie inimesed saaksid paremat elustandardid ja loomulikult riikide iseseisus oleks säilinud.
Kas Saaremaa võiks ka mingites positsioonides olla sealsetele ettevõtjatele või turismifirmadele kuidagi atraktiivne? Kas meil tasuks nagu ennast ka neile kuidagi lähemale viia või tutvustada?
Me oleme leppinud kokku Aserbaidžaani suursaadikuga Eestis, et novembri lõpus, detsembri algul võtab ta jalge ette tee Saaremale. Näitame, mis meil siin on, millised tema arvates koostöövõimalusi võiks tekkida, et see teema on meil laual. Jah, ta on nüüd 3. aastat Eesti, seda ei ole veel kahjuks Saaremaale jõudnud. et arutame, mõtleme, aga mulle tundub, et seal võiks olla mingid koostöökohti. Eriti just, kui me vaatame põllumajandussektorit.
Mis siin kõige rohkem üllatas seal Aserbaidžaani reisi ajal? Ükskõik, kas siis heas või halvas mõttes?
Pigem olid nagu üllatused positiivses võtmes, et ühtepidi oli ju see vastuvõtt hästi kõrgel tasemel, aga samal ajal oli kõik hästi inimlik ja soe. Et see on nagu, kui meil tuleb ametlik visiit, siis ta ongi väga ametlik, eks ju. Seal seoti ametlik ja inimlik kõik kokku. Ja erinevad kohtumised, erinevatel ajahetkedel, noh näiteks ka mingid õhtusöögid, toimusid paaril korral ka sellises seltskonnas, kus oli lihtsustatud öeldes perering. Et see oli nagu väga huvitav, et külalisi võetakse seal vastu hästi soojalt ja võetakse sind, kui nad tunnetavad, et sa oled seotakes soi, ehk oma, siis oled nagu pereringi liige kohe. See on nagu, noh, meil võtab hästi pikalt aega see, et kõigepealt me vaatame, mis inimesega on tegemist, mis positsioonist on ja kuidas vereringed klapivad ja kas ta meie vereringe sobib. Kas ta on kasulik ja siis võibolla pikaaegse suhtlemisärgi võibolla kutsutakse, et kuule, ma viin siit korraks kodust ka läbi. Saaremaal natuke teistmoodi muidugi, aga üldine eestlase hoiak on.
Nii, no ma saan aru, et kui saadik nüüd Saaremaale tuleb, et siis ta peatub sinu pool, eks ole?
No vaatame.
Aga soovitan minna, kellel on mahti ja puhkuse plaanid tegemata, et sinna kanti võiks Eesti inimene seal hulgas saarlane sagedamini sattuda?
Mina soovitan küll, et seal on ju ühtepidi suvel on hästi soe ja samamoodi sügistalvisel perioodil on võimalik mägedes suusatada talvekuurordid. Ma pean ära mainima isegi, et ühel soojal õhtul, see oli minu mõne järgi kolmapäeva õhtu, kus väljas oli 26 kraadi sooja, siis me otsustasime minna oma delegatsiooniliikmetega, et me peaksime ikkagi nüüd ka ujumas ära käima.
Yeah.
Kaspias. No, viskasime siuhriided sellest ära. Ja
kõik vaatasid teid nagu hullud.
Täpselt nii.
Talisuplejad.
Ja jõudsime vette ja siis tundsime Assar päris vilu, aga tagasi saanud ka keerata, käisime ära 15 kraadile vesi Kaspiamäras.
Ja seal üldiselt, no meie ealised saavad vene keelega hakkama, kuidas noorematel inglise keele kasutamist tuleb ette, kuidas need
sellega on? Ja nad räägivad selles mõttes täiesti normaalselt ingliskeelt, noh, ütleme, meieealised parema meelega räägivad vene keeles, aga saavad ka inglise keelega hakkama. Et nagu parlamendi poole saatja minuga koos olles ütles, et temal oli nagu tõsine probleem selles, et ta käis vene koolis, õppis vene keeles. Siis tuli iseseisumine, ehk taaseseisumine. Ja siis selgus äkitselt, et kõik hakkavad rääkima aserbaitsiaani keeles ja ta ei oska selles keeles rääkida. Ja nüüd ütleb, et mul ongi probleem natuke, et ma ei räägi täiesti puhtalt vene keelt ja samas on võib-olla ka aserbaitsiaani keelena aega, et niimoodi tulevad venekeelsed sõnad sekka, et selline sega keel, aga koolides ja lasteaedades põhimõtteliselt on võimalus rääkida rahulikult ja õppida rahulikult kolme keelt, eesti, vene ja inglise. Mida Eesti, vabandust, aserbaitsiaani.
No mine teagi, jõuame sellenegi kunagi.
Aga ma märgin selle ära veel, et esimene Eesti kogukond tekkis aserbaitsiaanis 108 aastat tagasi.
No nii. Igal juhul tundub, et siis ühise keele leidmine nii otseses kui ülekantud tähenduses on aserbaitsiaani riigi ja rahvaga täiesti võimalik ja suur samm selles osas, ma sain aru, et sa astusid ära.
Ma loodan vähemalt.
Aitäh stuudiosse tulemast ja soovin edu. Selline meie tänane keskpäevasaade saigi uus saadele homme seniks. Kõike hääd ja olge tublid. Kadirah!